деп білер азатлық радиосы. Ақшамыз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шу 2017 жылдың 15 декабрь кептенің анны үні. Эфирде хабарлар күнделігі. Еплешігіміздің есасы бөліңіне бастамадан озыл кәділіктер дыңлен. Оларың мазмуны өлен сізей, мен Гөділ Худайберді ватан шедерін. Москваның Суды Ортедің өңкік тұсәдет министр Алексей Улюкаевы ұлы мұқтарды пара алмақты күнәлі тапты өе оны беркшертлі түрмеді 8 еллік тұсағылуа хөкіметті. Улюкаев 15 декабрда чықарлан қарарын үйдіяны елі бағылы Судтан чықарланда өзінің тұсағы еділмегіне адалатсыз атландырды. Ортедің танимал өңкі министрлерінің ені вере Улюкаевы кеселен еші айылған стейп твиттерді язды. Судьялар Иса Семенова қарары 90 минут кейжіктіріп оқыды. Суд медиа серіштілерінің дүңленшігі гөн эфирді бермегіне рұсат вермеді. Улюкаев Орсетті 1950 жылдан өәрі тұсы әділін ең оқыры өзі бөлі хөкімет ресмейсі олды. Ол Орсеттің Невит Әгірді Роснефтің Башнефт компаниясындағы кесасы пайыны хөкіметтен сатын алмағына. Орсеттің ұқтысады өсіш министрлігінің кеппіл кечмегі үшін 2 миллион доллар мөчверінді паралмақта гуман әділіп 2016 жылың ноябр айында өй тұсығылуына хөкімеділіпті. Оның тұсақ еділмегі президент Владимир Путиннің дашындағы бизнес өе сиясы топырлары тәсір етіріпті. Орсеттің президенті Владимир Путин ве Бірлешен Штатларың президенті Дональд Трамп телефон кепләшігінде Демірғазық Кореяның ядру программасының дашындағы кризис ойынша пікір алыштылар. Шеледі кепләшігінің давамында Трамп Бірлешен Штатларың ықтысадиетіні долондырмағыны мақұрламағы үшін Путині міннеттарлық білдірді. Екі дөлеттің баш тұтанылары бірнәші кризис зонасындағы ягдайлары маслағар еттілер Корея ярымадасындағы ядру меселесіні чөзмеклігі үнсверділер деп Кремлің 14 декабрда ярадан беянатында айдылар. Ve bu telefon gepleşigining Trampın inisiativası bilen geçirilenligi bellenýär. Aqtam taraplaryň Demirgazyk Koreýa döwren howpli ýagdaýy çözme urunda bile işleşmegi maslahat edenligini aýtdy. Aqtam Trampın Putiniň ýyllyk konferensiýasynda ony gorap we maqullap aýdan sözlerine minnetdarlyk bildirenligini ýygtady. Putin 14 dekabrdan çykyşynda Trampın döwlet başyna geçilýäri Birleşen Ştatlaryň bazarlarynda ýiti ösüşiň bolanlygyny belläp, munyň Trampın prezidentliginiň ilkinji ýylynda uly üstünliginiň subutnamasy bolup durýanlygyny aýtdy. Gazakstanda bir näçe günläp kömür kanlarynda ýerin aşagynda bolan magdançylaryň güdlerçesi iş taşlaýyşyny bet edýänligini eýlan etdiler we gejäniň davamında bir neçe kani terk ettiler deyip kömür öndürücü karxanaları dolandırayan ArcelorMittal Temirtau kompaniyası aytdı. Kompaniyanın maglumatına göre 14 dekabrda Qaraqandy regionunda kanlarda 450 magdançı yerin aşağından çıkarıldı. Ençi ve magdançının ayarları bu maglumatı Azat Evropa Azatlık Radyosu'na tasdiklediler. Bunun öngü seyrasında kanların iyeti 11 dekabrda iş taşlayışı ilan edin ve aylıklarının kaldırılmağını talep edip kanlarda kalan magdançılara Qarşı Suudi işini qozgadi. 14 dekabrda Şahtinsk şəhərinin Suudi iş taşlayışın bir kanunduğu haqqında qarar çıxardı. 15 dekabrda Qaraqandy regionunun administrasiyası magdançıların bir kanun iş taşlayışı üçün cəzalandırılmacağını və onların aylıqlarının 30% yuqurlandırılacaqdığını məlum etdi. Cemi 700 çəməsi magdançı iş taşlayışı qatnaşdı. Onlar aylıqlarının ikisi yuqurlandırılmağını, nəsəqlik ruhsatının tölünməğini və pensiya 50 yaşında çıxmağını talep ettiler. Türkiye'nin medyası 2016 yılda Orsiyedin Türkiye'deki ilçesinin zanına kas edilmeyi ulan bağlılıkta yeni bir adamın tutsak edilenliğini haber verdi. Hekimetler 13. dekabrda önkü polis ofiseri Ramazan Yüzceli soruq eden son tutsak astına aldı deyilip haber verildi. Orsiyedin ilçesi Andrei Karlov 2016 yılın 19. dekabrında Ankara'da soru tergisinde çıkış eden vaxtında atılıp öldürüldü. Hücumçi Aleppo'nu unutma deyip qıyırdı ve ilçeni oku tuttu. Türkiye'nin Hekimetleri Karlov öldüren adamın 22 yaşlı, iş başında bolmadık polisiya vekili Mevlut Mert Altintas bolanlygyny aýtdylar. Hücumçy soňra polisiya tarapyndan atylyp öldürildi. Türkiýanyň resmiýleri Orsiýa ýylçysynyň öldürilmegine gatnaşykda guman edilen ençim adamyň tutsak edilenligini aýdýarlar. Sankt-Peterburgda adam kelekçilikli bomba partlamasyny amala aşyrmakda guman edilen 2 adamyň kakasy Orsiýanyň raýatlygynyň mahrum edildi. Ol Qyrgyzstana deportasiýa edilýär diýip Qyrgyzstanyň daşary işler ministrligi ma'lum etdi. Azimovun iki oğlu Abror ve Akram hem Orsiyedin rayetleri. Olur 3. aprelde Sankt-Peterburg'un metrosunda 16 adamın ölümüne getiren bomba partlaması ile bağlanışıkta tutsak edilen ençeme merkezi Azerlilerin arasında ele salınıptı. Derin öççüler partlamana Malasır'ın canının gecen hücumçinin Kırgızstan'da doğulan etnik özvek Akbar John Jalilov'dığını aittiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevirti edilikleri ile tanış oldunuz.